lokhu ukucatsha ngomune ukuthi umhadi urizini uzayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sobuba nguvice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingenwa, kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uChiwenga laye ulohlupho lemuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMhadi uresignile? Kungenani thina beMDC esithungamela ngubaba uAdvocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe mburizayinile mbuyabusa akula additional value kithi ngoba vele kumbe unguVP mbe urizayinile mbuxotshiwe akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho Mahlabe Zulu sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu babamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke. Ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo sifundo bani singasithola?
Into efanele siyifunde ukuthi umbuso ngamaZulu nangu umhadi sexotshiwe esembusweni. Kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu, ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba ihofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fanisi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le-running mate, loko kuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZANU-PF ayikufuni. Ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu upresident ebengasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.